Saat 9. Саламатсыздарбы ве кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5 август алгач уктуруусту тууралуу кыскача. Вашингтондо АКШ менен Борбор Азиянын 5 мамлекетинин кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын Америка менен мамилеси кандай өнүгүүдө?
СНГ боюнча Орто Азияда Американын таасири аябай төмөндөп кеттир да.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан оппозиция өкүлдөрү бийликтин куугунтугуна кабылганын айтып чыкты.
Бийликке барам дегени дагы, бийликте калам дегени дагы экөө тең акыл калса ой жүгүрткөнү жакшы.
Өзбекстанда өндүрүштө травма алган жумушчуларга мамлекет компенсация төлөп берүүдөн баш тарта баштады. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнүп, арабча сүйлөшүп, арабча жазышкан жаштардын саны өсүүдө.
Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы мезгилдеги араб тилинин айырмачылыгы бар да.
Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Али Токтокуновто, соңку кабарлар топтому.
Рахмат. Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган автобус коё берилип, Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева маалымдады. 50 жүргүнчү менен 2 айдоочу миграциялык полиция мекемесине жакын жерде көчөдө түнөшкөн. Буга чейин алар мындай кырдаалга казакстандык чек арачылардын шалаакылыгынан улам туш келгенин белгилешүүдө. Маалыматка караганда, Түмөн аркылуу келаткан автобус Казакстанга кирген кезде чек арачылар 26 кишинин паспортуна Казакстанга киргени тууралуу мөөрдү 4-июль числосу менен басып коюшкан. Мындан улам миграция кызматы өлкөгө кирип чыгуу эрежеси бузулду деп алардын жолулоосуна тыюу салган. Жүргүнчүлөрдүн 40 Кыргызстандын, 22 Орусиянын жарандары болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейдраал Аль-Хусейн ушул жумада Иранда 20 адамдын өлүм жазасына тартылышын кыжырды кайнаткан акыйкатсыздык деп атады. Хусейн 5 августта буга байланыштуу өтө кеңири маанидеги жана ачык эмес айыптоолорго айыпталуучунун акыйкат сот иликтөөсүнө болгон укуктарын капарга илбөөчүлүк да шайкеш келди деген билдирүү таратты. Маалымат каражаттары өлүмгө буйрулгандардын көпчүлүгү жергиликтүү күрд жамаатындагы сүннеттер экенин жазышууда. Иран расмийлери болсо дар асылгандардын баары күрдтөр байлаган аймактан таухид жана жихат аттуу экстремисттик уюмдун мүчөлөрү экенин билдирүүдө. Amnesty International уюмунун маалыматында шииттер көпчүлүктү түзгөн Иранда өткөн жылы 977 киши өлүмгө өкүм кылынган. Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндөгү азаптан качып келаткан 3000 тургунду барымтага алганын билдирүүдө. Алардын 12 өлтүрүлгөнү да кабарланууда. Агенттиктин маалыматында Хавига районундагы зомбулуктан улам тургундар коңшу Киркук шаарынан паана издеп келатканда 4 августта туткундалган. Адам укуктарын байкоого алган Ирактагы обсерватория туткундар арасында аялдар жана балдар бар экенин айтууда. Аларды 120 жоочу Ирак коопсуздук күчтөрүнө каршы тирүү калканч катары кармашууда. Аталган топтун террорчулары Ирак менен Сириядагы аймактардан 2014 жылы басып алышкан. Ушул тапта алар ээлеген жерлеринен сүрүлүүдө, бирок дале Ирактын Мосул, Сириянын Ракка шаарларын көзөмөлдөп турушат. Ирактагы согуштук аракеттерди улам 2016 жылы эле 3.5 миллионго жакын адам турагын таштай качууга аргасыз болушкан. АКШ президенттик шайлоодон кийин да Борбор Азия мамлекеттерине карата тышкы саясатын өзгөртпөйт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джошуа Бейкер билдирди.
Наша страна или внешняя политика, конечно, не зависит от одного человека.
Биздин өлкөнүн тышкы саясаты бир кишиден көз каранды эмес, АКШнын бул чөлкөм менен кызматташууга кызыктарлыгына S5+1 жолугушуулары далил, деди Бейкер. 3 августта Вашингтондо АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери жолугушкан. АКШда президенттик шайлоо быйыл 8 ноябрда өтөт. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Австрияны радикалдуу расизмдин борбору деп сынга алды. Бул Австрия канцлери Кристиан Кёрндин Түркияны Евробиримдикке кошуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарарын демилгелейм дегенине жооп болду деп кабарлайт Рейтер. Шаршембиде Кёрн Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки адам укуктарынын бузулушунан улам ушундай пикирин билдирген. Чавушоглунун жума күнкү билдирүүсүнө Австрия тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Анкарага тырмакча ичинде үй тапшырмаларын жакшы аткарууга жана билдирүү жасоодо кылдат болууга кеңеш берди. Бул арада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер Түркиянын Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр токтотулбасын айтты. Биримдикке кошулуу үчүн Түркия Еврокомиссиянын 70 ашуун талаптарын аткарышы шарт. Брюсселдегилер адам укуктары сакталбаса, өлүм жазасы колдонулса, Түркиянын биримдикке кириши мүмкүн эместигин айтып келишкет. Бишкектен Манас, Чүй, Жибек жолу, Чыңгыз Айтматов, Жусуп Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрүндөгү жарнама илинчү мамылар алынууда. Мэрия муну Кымшыга мүчө өлкө президенттеринин саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкка байланыштырууда. Автоунааларга жана тургундарга тоскоолдук кылуу максатында тазалоо иштери түнкүсүн жүрүп жатат. КМШ мамлекет башчыларынын саммити 16 сентябрда ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюну 5-нен 8 сентябрга чейин өтөт. Эки иш чара тең Ысык көлдө белгиленген. 31-чи жайкы олимп оюндарынын расмий ачылыш аземи Маракана стадионунда 5 августта кечки 8:00 башталат. Бишкек убактысы боюнча бул 6 августтун таңкы саат 5:00 туура келет. Ага 206 өлкө жана качкындар командасы жалпысынан 10,500 атлет катышат. Спорттун 28 түрү боюнча 300 ашуун медалдар комплекти ойнотулат. Өлкөдө саясий экономикалык кризистен улам чыккан катар-катар нааразычылык акциялары, Зика вирусу, дүйнөдө жандангган терактылардан улам келген коноктор аз болот деп күтүлгөн. Уюштуруучулар миллиондон ашуун билет сатыла электигин айтышууда. Ошол эле маалда оюндар учурунда өлкөгө 500,000 турист келет деп дагы күтүп жатышат. Олимп оюндары 21 августта жыйынтыкталат. Рахат.
Рахмат сизге. Али Токтокунов айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 6 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 18-20 градус, ал эми эртең күндүз 31-33. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин орус тилдүү медиалар менен иштөө боюнча өкүлү Жошуа Бейкер Бишкекте журналисттер менен жолугушуу өткөрдү. Суроо жооп учурунда Борбор Азия плюс АКШ платформасынын алгагында кызматташтыкты тереңдетүү жаатында иштер жүрүп жатканы айтылды. Эксперттер жаңы платформа боюнча Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын мамилесин жакшыртуу зарылдыгын белгилешет. Былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкөгө кызматташуусу тууралуу келишимден чыккандан кийин алака суулгундай түшкөн болчу. Теманы карчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкекке атайын сапар менен келген АКШ мамлекеттик департаментинин орус тилдүү маалымат катчысы Жошуа Бейкер 3 августта Вашингтонда өткөн Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен АКШ ортосундагы кызматташуу боюнча жыйындын жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Бейкердин айтымында кызматташуунун жаңы платформасы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстан менен бир нече тармакта алаканы өнүктүрүүнүн жаңы аянтчасына айланды. Ошол учурда Жошуа Бейкер АКШ Борбор Азиядагы таасирин арттыруу үчүн Орусия менен атаандашпай тургандыгын жана бул аймакты өз кызыкчылыгынын аянтчасы катары көрбөй турганын кошумчалады.
США, конечно, не видит вот Кыргызстан или вот этот.
АКШ Кыргызстанды же болбосо Борбор Азия аймагын чоң шахмат тактасы катары көрбөйт. Балким Орусия ушундай көрөттүр. Биз Кыргызстанды жана кыргыз элин терең урматтайбыз. Кандай гана программа ишке ашырылбасын, АКШга да Кыргызстанга да жакшы болсун деген эрежени карманабыз.
Как народ и как государство.
Жошуа Бейкер Борбор Азия чөлкөмүндө Орусия өз таасирин маалымат каражаттары аркылуу бекемдөөгө аракет кылып жатканын белгилеп, бирок Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктарга мунун кедергиси тийбеши керектигин билдирди. Маалымат жыйынында былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимди жокко чыгарган соң солгундап кеткен Кыргыз Америка мамилеси тууралуу да сөз болду. Буга чейин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев күчү жоготкон келишимдин ордуна жаңысы иштелип жаткандыгын билдирген эле. Жаңы келишим качан кабыл алынышы мүмкүн деген суроого жооп берип жатып, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Шелли Сивер бул багытта иштер жүрүп жаткандыгын астейдил гана айтып өттү.
Былтыр октябрь айында кыргыз президенти Атамбаев жана тышкы иштер министри Абдылдаев АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керрини кабыл алышкан. Анда бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөр өткөн. Биз учурда өлкөлөрүбүз ортосунда кызматташтыкты улантуу жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу боюнча максат кылабыз.
АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен С5 плюс 1 форматындагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүн бул чөлкөмдөгү таасирин күчөтүү катары баалап жатышат. Анткени акыркы учурда Орусия бул аймакта өз таасирин бир кыйла бекемдеп алганын адистер белгилеп келишет. Саяси эксперт Марсариев Кошмо Штаттар жаңы платформанын негизинде өз таасирин калыбына келтирүүгө аракет кылып жатат деген пикирди колдойт.
Гэлап социологиялык уюм бар го, Гэлап тезилдеп көргөндө вообще СНГ боюнча Орто Азияда Американын таасири аябай төмөндөп кеттир да. Анан айтып атышат, ошо информационный политика Россияныкы аябай эффективдүү болуп атат. Ошон үчүн Американ башкарган күчтөр түшүнүп атат. Орто Азияда күчөтүш керек да позициясын. Орто Азияны жалпы анан Америка деп ошондой форматты чыгарышты.
Муну менен катар айрымдар АКШ сунуштан кызматташуунун жаңы платформасынын Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн мааниси чоң экендигин билдиришет. Саясий эксперт Эмил Жураев кызматташууну оңдоо үчүн эңириде Кыргызстан кызыктар болушу керек деген пикирде.
Ал согунап кеткен мамиледен Америка көп деле жабыркабайт. Бизге алардан алса жардам, алар менен кылса болчу өнөктөштүктөр, иштер биз үчүн зарылыраак. Биз үчүн кайсы гана чоң күчтүү экономикалар менен алака кылбайлы, биз үчүн ал зарыл, биз үчүн керек. Ошондуктан менимче биринчи кезекте биз ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн гана кылганыбыз оң.
Ал ортодо Борбор Азия жана АКШ платформасынын алкагында Кошмо Штаттардын бийликтери экономикалык жаатта кызматташууну жакшыртууну сунуштап жатышат. Ага ылайык америкалык ири компаниялардын инвестициясын Борбор Азия өлкөлөрүнө тартуу каралууда. Бирок америкалык ишкерлер өз акчасын салуу үчүн бул өлкөмдөгү демократия жана адам укуктарын сакталышы маанилүү экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандын ички иштерине, Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы уюшкан оппозициялык топтун айрым мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганы айтылууда. Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков ошондон улам ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы жана башкы тергөө башкармалыгы аны суракка чакырганын айтып чыкты. Ички иштер министрлиги Мавлян Аскарбеков президент өзү коомдук саясий кырдаалды курчутуп жатат деп тараткан маалыматын териштирүү үчүн гана чакыртылганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн шейшемби күнү Бишкекте оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом өкүлдөрү бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин талкуулаган болчу. Аталган жыйын «Конституция, кайда баратабыз?» деген аталыш менен өткөн. Мына ошол жыйындын аягында конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы 7 адамдан турган коомдук жумушчу топ түзүлүп, аны жарандык кыймылга айлантуу максаты коюлган эле. Мына ошол жумушчу топко мүчө болгондордун бири Мавлян Аскарбеков жакында Коргонуу кеңешинин көрсөтмөсү менен саясий куугунтукка туушар болуп жатканын айтып чыкты.
Идеяны айттым эле, биз эл аралык уюмдарга, дипломатиялык элчиликтерге кайрылып, Кыргызстанга бөлүнүп жаткан түркүн гранттарды жана каржыларды токтотуу талабын коюп, аларга ошо биздеги мыйзамдарды жана конституцияны одоно бузуу аракети болуп жатканын так көргөзүү кайрылуусун жөнөтөлү деген идеяны айткам. Андан тышкары конституция боюнча эл менен кеңешейли деген ойлор жок, ошого байланыштуу биз өзүбүз кезексиз курултайды чакыруу идеясын айттым эле. Анан мен айтып өткөн сунуш булар үчүн өтө оор сок болдубу, куугунтук аракет көрүнүп жатат. Совет оборонадан ошо ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнө атайын көрсөтмө келген экен. Ошо көрсөтмөнүн негизинде сизди чакырып атабыз деп чалышты да мага.
Анткен менен ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Мавлян Аскарбековдун аталган билдирүүсүн көбүртүп жабыртуу катары кабыл алды. Анткени Мавлян Аскарбеков 19-июлда айрым интернет сайттарга жарыялаган маегинде президент туруктуулуктун кепилдиги болбой өзү кайра кырдаалды курчутуп жатат деп айыптаган билдирүүсүнө түшүндүрмө берүү үчүн гана чакырды тылганы айтылды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Медет Иманакунов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Президент сөзүн бул айтып бар эле, дестабилизация кылып атат деп бул жазып жиберет, сайттын баарына жиберет. Ошентип күнөөлөптүр да, ошо экени бизде совет оборонадан кеме келиптир кагаз. Ал ошо эки болчу давай юридическая оценка берилди депчи. Президенттин сөзүндө ушундай дестабилизация кылып аткан сөздөр барбы, жокпу? Сиз каяктан уктуңуз, кайсы жери дестабилизация кылганга айтылган сөздөр деп сураганга да ошон жөн эле чалышыптыр. Айткан сөзүнө териштирип атат. Муну бирөө камайын, бирөө кармайын деген киши жок мунун. Ошо экени эле просто такташат.
Ошол эле кезде оппозиция өкүлдөрү Мавлян Аскарбековдун милицияга чакыртуунун өзүн басым көрсөтүүнүн бир формасы катары карашууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы жумушчу топко кирген саясатчылардын бири Адахан Мадумаров бийликтин күч көрсөтүү аракеттери дайыма тескери жыйынтык берип келген учурларды эске салды.
Кандай басым болгон болсо акыр аяк эмнеге алып келерин эки жок төңкөрүш көрсөтпөдү. Анан кайра чаба бергенден көз чыкпайт да, туурабы? бийликке барам дегени дагы, бийликте калам дегени дагы экөө тең акыл калса ой жүгүрткөнү жакшы. Кандай болгон күндө дагы эс акылы менен болгону дурус.
Буга чейин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин мажбурлоо жана күч колдонуу менен жүрбөй турганын айткан эле. Өмүркулов оппозиция бул демилгени учурда бурмалап көргөзүп, бийликти курулай жаманатты кылып жатат деп белгилеген болчу.
Авторитардык башкарууга алып келип атат деген мен эми түшүнбөйм. Бул эмне чечим менен же болсо эмне өңкү долбоордо авторитардыкка алып бара турган берене бар. Сөз эркиндиги анан трибуна да бар, эркин микрофон, азыр дагы массалык маалыматка любой жерге айтып мени бүгүн мажбурлап атат деп.
Өткөн жыйында оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр жарандык коом өкүлдөрү менен бирге бийликти узурпациялоого жол бербөө ураанын көтөрүп, өз ара кызматташууну макулдашкан болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик оппозициянын биригүүсүнөн чочулаган үчүн учурда тымызын коркутууга өттү деп эсептейт.
Өзгөчө конституция боюнча, референдум боюнча ушул оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, граждандык коомдун массалык маалымат каражаттарынын биригип бийликке көргөзгөнү бийлик үчүн бул муздак душка түшкөндөй эле болуп калды да. Алар ойлогон биз каалагандай кылып кетебиз деп. Анан али жок эми коркутууга өтчүбүз керек деп ошол Мавлян Аскарбековду жана антип коркутууга өтүштү. Анча мынча сигналдарды башка саясатчылар кыргытып атат, эгерде чектен чыга турган болсоңор биз силерди камаганга даярбыз деп. Бул бийликтин ошол кетеринде жеңилериндеги агониясы башталып атат да.
Ошол эле кезде бийлик азыр оппозиция өкүлдөрүнө карата мурункудай саясий куугунтук жок экенин, анын бардыгы мурдагы бийлик режимдеринин тушунда болгонун жүйө келтирген жайы бар. Бирок антке менен быйыл жаздан бери бир топ саясатчы мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданган деген негиз менен кармалып камакка алынган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Төрт мезгил бою турист оскон Караколдун туризмдик тарамети кандай? Азаттык Плюс бул жолу Караколго сапар тартты. Берүүнү 5-августта 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттыктын кечки эфири уланууда. Өзбекстанда өндүрүштө травма алган жумушчуларга мамлекет компенсация төлөп берүүдөн баш тарта баштады. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнүп, арабча сүйлөшкөн, жазышкан жаштардын саны өсүүдө. Бул тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган автобус коюу берилип, Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Иранда 20 адамдын өлүм жазасына тартылышын акыйкатсыздык деп атады. Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндө азаптан качып келаткан 3000 тургунду барымтага алганы кабарланууда. АКШ президенттик шайлоодон кийин да Борбор Азия мамлекеттерине карата тышкы саясатын өзгөртпөйт деп бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик департаменттин өкүлү билдирди. Жайкы Олимп оюндарынын расмий ачылышы бүгүн Маракана стадионунда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 башталат. Уктуруубузду эми аймактагы айрым окуялар менен улантабыз. Өзбекстандагы Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги өндүрүш кырсыктын жоопкерчилигин катардагы кызматкерлердин моюнуна илүүдө. Мындан ары ишкананын кызматкерлери өндүрүштө кырсыкка кабылса, жетекчилик ага компенсация төлөө түйшүгүнөн кутулат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өзбекстандагы Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги андагы ар бир кызматкерди өндүрүштө кандайдыр бир кырсык болсо, бүт жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деп тил кат жазууга мажбурлап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына ЖЭСтин кызматкерлери кат аркылуу кабарлашкан. Каттагы маалыматка караганда Тахияташ жылуулук электр станциясынын бардык жабдуулары эскирген. Мунун айынан мекемеде тез-тез ар кандай кырсыктар болуп турат. Аталган мекеменин атын жашыруун калтырган жумушчусу акыркы учурларда кызматкерлерге материалдык жардам, кырсыктар үчүн кун төлөө токтоп калган дейт.
Бул станцияда Кудайдын куттуу күнү кырсык болуп турат. Кимдир бирөөнү тугурат, дагы бирөөнүн үстүнө бирдеме кулап кетет, кимдир бирөөнүн бир жери күйөт. Жумушчулар дарылануу үчүн материалдык жардам сурап жетекчиликке кайрылса, сен өзүң техникалык коопсуздук эрежесин сактаган эмессиң деп айдап чыгат. Эми алар өз жоопкерчилигин жумушчулардын мойнуна артып жатышат.
Өндүрүштөгү кырсыктарга жоопкерчилик жумушчулардын мойнуна тил кат аркылуу илинип атканын Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги танбайт. Станция жетекчилеринин бири бул чара жумушчуларды кайдыгерликтен алыстатуу, коопсуздук эрежелерин сактоого көндүрүү жана өндүрүштөгү кырсыктарга сергек мамиле кылуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Аталган жестин атын атабаган кызматкерлеринин билдиришинче, жумушчулардан тил кат чогултуу тууралуу буйрук Өзбек Энерго акционердик коомунан берилген. Негизи Өзбекстанда өндүрүштөгү кырсыктарды иликтөө, каттоо тууралуу жобосу менен көзөмөлдөнөт. Ал жобого ылайык N1 деген аныктама толтурулат. Кырсыктын себептери иликтенет жана 15 күн ичинде жапа чеккен жумушчуга жардам же кун төлөп берүү же андан баш тартуу тууралуу чечим чыгат. Тахияташ ЖЭСи 1956 жылы курулган. Ал бүт Каракалпакстан Республикасын жана Харезм облусун электр менен камсыздайт. Тахияташ жылуулук электр станциясынын эскиргени тууралуу расмий булактардан да айтып келишет. Аны толук оңдоодон өткөрүүгө 700 миллион доллар керектиги расмий айтылган. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунун 5 августтагы кечки эфири уланууда. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнгөндөрдүн да саны өсүүдө. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө арабча жазып, арабча баарлашкандарды көрүүгө болот. Эмне себептен жаштар араб тилине кызыгууда? Бул тилди үйрөнүүнү арабташуу катары кароого болобу? Эмне үчүн мусулмандар араб тилин ыйык тил катары карашат? Мына ушул суроолор Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүү коноктору Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими арабист Медербек Идрисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окутуучусу Инаш Азимов.
Кыргызстандагы араб тилин үйрөнүү тенденциялары жөнүндө эмне айта аласыздар? Көбөйдүбү, азайдыбы, эмне үчүн көбөйүп атат көбөйсө?
Биздин өлкөбүз башка араб өлкөлөрү менен болгон тыгыз байланыш жылдан жылга артып барат да. Анан Кыргызстанда араб өлкөлөрүнүн бир тобунун Катарды, мисалы Сауд Арабиясынын элчиликтери ачылды. Анан кийин Кыргызстан өзү негизи эле баягы туристтик өлкө болгондуктан туристтердин жылдан жылга келүү агымы көбөйүүдө. Анан кийин бул биринчи тараптан, экинчи тараптан экономикалык дагын байланыштар күчөп атат. Биздин урматтуу президентибиз Атамбаев дагы Сауд Арабиясына барганда ошол жакта бир топ экономикалык, баягы маданий, саясий байланыштар түзүп келбедиби? Мына ушунун дагы бир өбөлгөсү бар да. Анан бул экинчи, үчүнчү жагынан алып карай турган болсок, диний дагы бир байланыштар бар. Анан диний жылдан жылга мусулмандардын саны көбөйүп аткандыктан окуп жаткан ибадатында түшүнүү максатында дагы араб тилин үйрөнүүгө кызыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп барат.
Инаш мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул динге болгон кызыгуу, арабчага болгон кызыгууну дагы козгодубу?
Албетте, акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстанда диний багытка кызыгуу болуп көрбөгөндөй күчөдү. Ар кандай диний агымдар, ар кандай диний жаатта иш албаган уюмдар ошол эле мезгилде мамлекет дагы диний жаатка көңүл буруп келеди. Ошондуктан бул нерселер, бул жагдай араб тилин үйрөнүүгө өз таасирин тийгизип жатат. Араб тилини жалгыз эле диний багытта эмес, ошол эле Кыргызстан башка өлкөлөр менен дагы өз ара саясий, экономикалык, маданий багытта мамиледе болуш үчүн, айрыкча араб өлкөлөрү үчүн ошол багытта иш жүргүзүү үчүн араб тилине болгон кызыгуу көбөйдү деп айта алам.
Куран араб тилинде келген, ислам дининде колдонулган негизги тил араб тили эмеспи? Исламдын араб тилинде келүүсү, мусулманчылыктын ошо араб тили аркылуу үйрөнүлүүсү кыргыз коомчулугунда араб тилинин ыйык тил катары кабыл алынышына себеп болду деп ойлойсузбу?
Албетте, Курандын араб тилинде түшүүнүн өзүнүн себеби бар, аны хикмет деп коюшат динде. Араб тилинде түшүүсүнүн өзүнчө Кудай Таала тарабынан тандалып алышында өзүнчө бир хикмет бар. Ал эми узун сөз. Бирок биз ошол Куран араб тилинде түшкөн үчүн Алла Таала Куранды бизге жөнөтүүдө араб тилин тандап алган үчүн биз ошол Алла Тааланын бизге жиберген буйруктарын толук түрдө түшүнүшүбүз үчүн араб тилини жакшылап үйрөнүүгө муктаждыгыбыз бар. Бирок Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы мезгилдеги араб тилинин айырмачылыгы бар да. Куран жазылган мезгилдеги араб тили классикалык араб тили, азыркы мезгилде колдонулган араб тили заманбап араб тили болуп эсептелет. Ошондуктан араб тилин үйрөнгөн ар бир адам ошол классикалык араб тилини үйрөнүү менен гана ошол Куранды аңдап билип түшүнө алат.
Башкача айтканда, Куранды түшүнүш үчүн классикалык араб тилин билиш керек экен анда.
Албетте, ошондой.
Эми Медер мырза,
кыргыздан арабча үйрөнгөн менен арабтан арабча үйрөнгөндүн айырмасы барбы?
Ошол араб эле эмес, балким башка эле улут болушу мүмкүн. Арабтан да жакшы сүйлөшү мүмкүн да.
Бар ошондойлор Кыргызстанда.
Ошондойлор бар, аябай көп да андайларчы. Бирок диалектикада сүйлөгөн арабтар менен таза сүйлөгөн арабтардын баягы айырмасы ат менен төбөдөй да. Керек болсо мугалим болуп жүргөндөр да ошондойлор бар да. Биринчи кезекте араб тилинин өзүнүн кесипкөй адам болуш керек да.
Адис болуш керек.
Адис болуш керек.
Ошончолук араб тилин билгендер көбөйдү деп атабыз. Араб тилин окугандар көбөйдү деп атабыз. А колдонма маселеси кандай? Китеп маселеси канчалык деңгээлде талапка жооп берет? Мисалы, бүгүн сиз эки китеп алып келипсиз, мына араб тили, жеңилдетилип сунуш кылынган араб тили деген жана кыргызча арабча сүйлөшмө деген, э? Азыр кандай биздин араб тилин үйрөнөбүз дегендер китептерди таба алышабы?
Азыр билесиз, ааламдашуу доорунда интернет, баягы маданияты интернет байланышы ушунчалык тез жүрүп аткан мезгилде дүйнөнүн кайсы точкасынан, кайсы жеринен болсо дагы тез аралыкта эле баягы интернет аркылуу китептерди алып окуп атышат. А биз болгон эле жөнөкөй көпүрө китептерди гана жаза коюшубуз керек да. Ошол бир тилден экинчи тилдин башталгыч биринчи экинчи этаптарына өткөнгө чейинки эле, а экинчи этапка өткөндөн кийин ал салыштырма, грамматикалык салыштырма китептерге муктаж болбой калышат. Ал жалаң гана арабча гана окуп кете беришет. Болгону ошо көпүрө боло турган китептерди жазышыбыз керек.
Макул. А интернет тармагында барбы атайын программалар же болбосо интернет сайттар барбы арабча кыргыздарга араб тилин үйрөткөн?
Кыргыздарга араб тилин үйрөткөн сайттар жок.
Керекпи?
Ал сөзсүз түрдө керек. Бул боюнча мен ойлонуп жүрөм, акыркы мезгилдерде ушул нерсе боюнча иштеш керек деп, мунун үстүндө иштеш керек. Себеп ушул жаат боюнча иштегендердин саны саналуу гана өтө аз. Башты жок эсе деп.
Адистер жок.
Адистер жок. Мал Маулян Ашу деген жигит, Маулян деген жигит, ошол Аль-Азхар университетинен бүтүп келген жигиттин Азхария деген китеби аябай популярдуу болуп өзүнчө бир керек болсо 80 жаштан алышкага чейин үйрөтөт да ал китеп. Ушундай жөнөкөй жазылган китеп. Андан сырткары жакынкы жылдары Кубат деген жигитибиз кандидаттык диссертациясын жактады араб тилинин этиштери боюнча.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз арабча үйрөнүү жана арабча үйрөтүү маселелери жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ишеналар Абаев атындагы университеттин мугалими Медербек Идирисов жана ошондой эле араб тили боюнча адис Инаш Азимов бүгүн биздин берүүбүздүн коногу болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Инаш мырза, бул араб тилин үйрөнүү, арабташуу дегендерге кандай карайсыз? Чын эле арабташып жатканыбыз үчүн араб тилин үйрөнүп жатабызбы? Же болбосо араб тилин үйрөнүү араб маданиятын үйрөнүүгө канчалык түрткү болууда?
Албетте, тилди бир маданияттан бөлүп карауга мүмкүн эмес. Арабтардын жашоо түшүнүгү, жашоо образы, маданияты кандайдыр бир деңгээлде тилге да өз таасирин тийгизген да. Бирок биз араб тилини жакшы өздөштүрүү үчүн арабташуу, алардын маданиятын өзүбүзгө сиңирип албашыбыз керек. Жалгыз гана ошолордун маданиятын жакшылап үйрөнгөнүбүздө араб тилини жакшылап үйрөнгөн болобуз. Себеби тилдеги көп сөздөр, сөз айкаштары көпчүлүгү араб тилинен маданиятынан таасирленген да. Бирок бул нерсени араб тилин үйрөнүүнү арабташуу деп түшүнбөш керек. Араб тилин үйрөнүү башка чет тилдерди үйрөнгөндөй эле ошол элдин каада салтын үйрөнүп, ошол элдин маданиятын үйрөнүп, анын жакшы жактарын, пайдалуу жактарын өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн элибизге алуу болуп эсептелет деп ойлойм.
Макул, дагы бир суроо. Арабчанын ар түрдүү диалектилери бар да. Негизи Кыргызстанда азыркы учурда жайылып жаткан диалекти кайсынысы? Кайсыл аймактын, кайсыл мамлекеттин, же болбосо кайсыл араб чөлкөмүнүн арабчасы жайылып жатат азыр Кыргызстанда?
Кыргызстанда жалпы эле чет өлкөлөрдө үйрөтүлгөн араб тили диний багытта окутулгандыктан ошол классикалык, же болбосо жалпысынан айтканда адабий араб тили болуп эсептелет жана фасих арабча деген биз арабчада ошондой айтып коебуз. Ошол адабий араб тилини үйрөтүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Анткени Куранда ошол фасих араб тилинде, адабий араб тилинде түшүрүлгөндүктөн көбүнчө диний багытта окутулган араб тили ошол Куранды толук түшүнүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Араб тилинин өзүнүн 7 диалектиси бар. Негизинен көп айырмачылыктар бар да.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстандагы арабча үйрөнүү жана үйрөтүү маселелери талкууланды. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Ишеналар Абаев атындагы университеттин мугалими, арабист Медербек Идрисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окуутуучусу Инаш Азимов менен маектешип, эмне себептен жаштар араб тилине кызыгууда? Бул тилди үйрөнүүнү арабташуу катары кароого болобу? Эмне үчүн мусулмандар араб тилин ыйык тил катары карашат деген суроолордун суроолорго жооп издеди. Азаттык радиосунун 5-августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.